10 slov, desatero božích přikázání, dekalog. To jsou asi nejčastější označení pro text biblického slova, které jsme právě četli. Je to text prastarý, dokonce i z hlediska starého zákona, starý bezmála 3,5 tisíce let a jako takový má pochopitelně svoji bohatou historii. Historie, která je na jednu stranu plná krásných plodů pozitivního vlivu desatera na lidské životy, společnost i celé lidské kultury, ale na druhou stranu možná stejně silně naplněná překrucováním, obcházením a popíráním těchto přikázání. A také jejich nesprávným chápáním a vlastně náboženským zneužíváním. Na jednu stranu je desatero zcela nesporně položeno hluboko v základech naší evropské kultury. Na stranu druhou mnozí z téže evropské společnosti platnost přikázání popírají a všemožnými způsoby usilují o nějaké zásadní popření jejich platnosti a o způsob, který je založený na jiných východiscích, jiných principech. Ostatně ani nejhlasitější dnešní prosazovatelé a obhájci naší západní kultury, pokud jsem se aspoň všiml, obvykle nezmiňují víru v Hospodina ani desatero. Budeme spolu, dáli pán samozřejmě, procházet v sérii kázání, teď na podzim, jednotlivá slova, jednotlivá přikázání desatera. A už vzhledem k tomu, nebo jenom vzhledem k tomu, co jsme si právě řekli, tak je asi zřejmé, že to nebude úplně snadné podnikání. Musím přiznat, že čím víc jsem o té sérii přemýšlel, tím víc se mě zmocňoval respekt před tím tématem samotným. Ne, že bych neměl desatero rád, ale zjišťoval jsem stále víc a víc, že to není úplně jednoduché. A nebude úplně jednoduché. V tom dnešním kázání půjde o jakýsi úvod do desatera. Samozřejmě není možné říci všechno, co by se dalo říct a co se možná mělo říct, ale pokusíme se vyjádřit alespoň několik takových základních východisek, které nám pomohou desateru adekvátně rozumět. A také nám poskytnou určitá vodítka k přemýšlení, jak konkrétně aplikovat těch 10 slov v našem každodenním životě. Co se týče konkrétního praktického uplatnění jednotlivých přikázání, je asi každému z vás zřejmé, že není ani možné, abychom v našich kázáních tady společně otevřeli všechny myslitelné etické otázky. Odkryli všechny roviny myšlení a jednání, které s daným přikázáním nějak souvisejí nebo korespondují. Bude možné se vždycky zaměřit u jednotlivého toho slova na jeden nebo dva konkrétní příklady s pomocí ještě nějakého dalšího příběhu. Rozhovor o možných dalších souvisejících etických otázkách se budeme potom pokoušet na skupinkách, takže vás srdečně zvu. Jak možná víte, nebo nevím, jestli to víte, možná to ale víte, už jenom samotná otázka číslování jednotlivých přikázání desatera je trošku problém. Existují různé tradice toho číslování a různé přístupy, jak vlastně jednotlivá přikázání číslovat. V židovské tradici například se za první přikázání považuje hned druhý verš té 20. kapitoly. To znamená ten verš, kde Hospodin říká, já jsem Hospodin, tvůj Bůh, já jsem tě vyvedl z egyptské země, se považuje za první přikázání. Tedy verš, kde je jakési Hospodinovo sebepředstavení. A naopak třetí a čtvrtý verš, nebudeš mít jiného Boha a nezobrazíš si Boha s podobením ničeho, jsou považovány za přikázání druhé. Křesťanské tradice naopak to slovo Hospodinova sebe představení, já jsem Hospodin tvůj Bůh, považují za jakousi preambuli, jakýsi vstup do celého desatera ale zase se liší v číslování ostatních částí. Římskokatolická a luterská tradice také spojují třetí a čtvrtý verš, tedy nebudeš mít jiného Boha a nezobrazíš si Boha, a považují je za jedno přikázání, tedy za přikázání první, ale naopak 17. verš rozpojují na dvě přikázání, tedy přikázání 9. a 10. Čili 9. přikázání je nebudeš dychtit po domě svého bližního a 10. přikázání je v římskokatolické a luterské tradici nebudeš dychtit po ženě svého bližního a tak dál. Tradice pravoslavná, anglikánská a reformovaná, tedy tradice vzešla z toho švýcarského proudu reformace, na níž vlastně navazují i evangelikální církve, včetně církve bratrské, tak považují slovo nebudeš mít jiného Boha za první přikázání, nezobrazíš potom za druhé, a ten 17. verš, kde je několikrát nebudeš dychtit, považují za jedno přikázání, tedy přikázání 10. Tohodle číslování se tedy budeme držet i my a budeme podle něj takhle postupovat. V zásadě ale potřeba si říct, že jde spíš jenom o rozdíly o počítání desatera. Takže je to dobré leda tak k tomu, když potkáte nějakého katolíka nebo luterána, který čísle desatero jinak, abyste se domluvili o tom, které přikázání zrovna máte na mysli. Nejde o rozdíly obsahové. Rovněž jistě víte asi, že v Bibli se zněním desatera setkáváme dvakrát. Na prvním místě tady, ve druhé knize Mojžíšově, na druhém místě později v 5. knize Mojžíšovi, kde Mojžíš opakuje boží zákon, včetně desatera, nové generaci. Po 40 letech na poušti, kde vlivem božího soudu zemřela generace těch, co byli vyvedeni z Egypta. A generace nová má vejít do zaslíbené země. Tak tam v 5. knize Mojžíšově je desatero opakováno podruhé s drobnými změnami, ale my se budeme držet tedy toho prvního znění v knize Exodus. Hlavní orientaci v tom našem dnešním úvodu do desatera nám poskytnou ty první dva verše z té čtené 20. kapitoly Exodu, tedy ten text takzvané preambule. Bůh vyhlásil všechna tato přikázání. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Hospodin Bůh promluvil tato slova. Promluvil je k Izraeli v naprosto konkrétní okamžik putování božího lidu z Egypta do zaslíbené země. Podle údaje, který najdeme v předchozí kapitole 19., to bylo 3. měsíce potom, co vyšli z Egypta. Ocitají se na Sinajské poušti, pod horou Sinaj, které se také jinde říká Choreb. A na tomhle tom místě potom stráví v podstatě téměř rok. Jeden rok přijímání božího zákona. Zaznamenává nám to zbytek knihy Exodus, celá kniha Levitikus a ještě 4. kniha Mojžíšova až do 10. kapitoly. To všechno se odehrává tady na jednom místě. Mojžíš už v té 19. kapitole několikrát vystupuje na horu Sinaj, aby dostal od Hospodina instrukce a sestupuje s nimi zpátky k lidu. Všechno se potom už v té 19. kapitole připravuje na to, že Hospodin uzavře s Izraelem smlouvu. Přičemž tenhle ten zvláštní vztah k Hospodinu a zvláštní postavení Izraele i mezi národy bude dále záviset na tom, jestli Izraelci budou tuhle tu smlouvu dodržovat. Všechno to dění předchozí před vydáním desatera, tedy Hospodinův příchod na Sinaj se zjevením jeho moci, zákaz vstupovat nahoru, protože Hospodinova svatá přítomnost představuje vlastně smrtelné nebezpečí, nutnost posvěcení lidu, to všechno dění pak směřuje a jakoby vrcholí vyhlášením božích slov desatera. Desatero je jistě součástí celého Božího zákona a nemůžeme ho z něj vytahovat, ale zároveň má zcela zjevně jedinečné postavení. O té jedinečnosti těch slov, která jsme četli, svědčí i to, že Hospodin v tomhle případě podle všeho, na rozdíl od těch jiných přikázání a zákonů, nemluví k Izraeli Mojžíšovým prostřednictvím, ale přímo z nebe, přímo z té hory. Teprve potom si lid, vlastně naprosto, který stojí s Mojžíšem opodále, naprosto vyděšený tím, co se děje, teprve poté si lid žádá Mojžíšovo prostřednictví. Dokonce 18. a 19. verš, který následuje hned po tom textu, který jsme četli, říká, že to bylo tak děsné, to zjevení Boží slávy, že nebyli schopni poslouchat ta slova desatera. Teprve o něco později Mojžíš znovu vystoupí nahoru, je tam 40 dní a 40 nocí a obdrží kamenné desky svědectví, které napsal sám Bůh. Desatero tedy není nějakým nadčasovým abstraktním zákonem morálky. Je prostě spojeno s konkrétním příběhem, s konkrétním Božím milostivým jednáním. Je to dokument smlouvy, zvláštního vztahu mezi Bohem a jeho lidem. Když vyndáte z desatera Pána Boha, když vyndáte z desatera vztah k němu, tak úplně ta přikázání ztratí smysl. A nebo budou mít jen velmi omezený a velmi okleštěný význam. Čili taková ta představa, jsem křesťan, v Boha sice příliš nevěřím, ale dodržuju desatero, za kterou se, myslím, můžeme docela běžně setkat dnes, je úplně nesmyslná. Desatero není nějaký moralistický, morální kodex. Sám o sobě. Bez vztahu s Bohem. Slova já jsem Hospodin, tvůj Bůh, já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví, představují Pána Boha. Představují Pána smlouvy. Jako toho, kdo svrchovaně určuje řád pro vztah mezi člověkem a Pánem Bohem. Až budeme procházet jednotlivá slova desatera, uvidíme, že do velké míry i v těch jednotlivých přikázáních nám Pán Bůh dává poznat, jaký je. Že se nám tam blíže představuje a charakterizuje. Můžeme poznávat Pána Boha, který nám přikazuje ctít svého otce i matku. A můžeme se ptát, jaký takový Bůh musí být. Nebo Bůh, který říká jednoznačně nepokradeš. Nebo nesesmilníš, nescizoložíš. Zcela zjevně poznáváme Boží charakter. O to, o co Pánu Bohu jde. Ta přikázání ho do nějaké míry představují a charakterizují. Ale chceme-li desatero správně pochopit, musíme slyšet právě tahle ta slova úvodní, ve kterých se Bůh desatera dává poznat. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. V první řadě to představení obsahuje vlastní Boží jméno. Hospodin. V českém překladu. To je český ekvivalent hebrejského jména, které Bůh zjevil Mojžíšovi. Jak určitě víte, nebo asi víte, to Boží jméno má 4 písmena, JHVH. Výslovnost toho jména neznáme, protože Židé je od nepaměti z úcty nevyslovovali. Jsou to 4 souhlásky. A protože je Židé z úcty nevyslovovali, raději používali opisy, například nejčastěji asi titul Adonai, což znamená pán, a odtud vlastně i to staročeské Hospodin, které už ve staroslovenštině znamená vlastně také pán. Ale je důležité si uvědomit, že to české slovo Hospodin má pod sebou vlastní jméno. Je to jméno Boha, Boha samotného. Význam toho jména JHVH, Hospodin nebo Jahve, chcete-li, Bůh sám opisuje či vysvětluje, kdy se zjevuje Mojžíšovi v ohnivém keři. Vysvětluje ho poměrně tajuplnými a ne zcela proniknutelnými slovy. Jsem. Jsem, který jsem. Já, Hospodin, jsem. Bůh jako ten, kdo je. A v němž všechno, co je, má svůj zdroj, počátek a původ. Bez něj není nic, co je. On je stvořitel všeho živého, dárce života a také pán všeho. Svrchovaný, nezávislý a mocný, naplňující svoji vůli. Já jsem Hospodin. Jemu vděčíme i za svou existenci, za svůj život. Nikdo z nás si svůj život nedal sám. Nikdo z nás v posledku nemá moc svůj život udržet a zachovat. Jsme závislí na tom, který říká jsem, který se jmenuje jsem. On nás udržuje naživu, obnovuje náš život a dává nám k němu podmínky. A tento suverénní a nezávislý Hospodin se dále představuje. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. To je šokující kontrast. Hospodin je zcela svůj, jsem, který jsem, ale také sám sebe prohlašuje za tvého Boha. Jsem tvůj Bůh. Prohlašuje se za Boha připoutaného k lidu smlouvou. A to v pojetí desatera dokonce prostřednictvím jednotlivce. Ta přikázání jsou tam ve druhé osobě jednotného čísla. Osobní živý Bůh, ten, který je, navazuje osobní živý vztah s konkrétním jednotlivcem. Jak uvidíme i v desateru, je to vztah především pro Hospodina nesmírně riskantní. Budou mu od lidu neustále hrozit negativní alternativy. Totiž, že lid bude mít jiného Boha. K jinému Bohu se bude utíkat. Na jiného Boha bude spoléhat. Od jiného Boha bude očekávat život. Nebo že bude Hospodina manipulovat jeho zobrazení. Nebo že bude zneužívat samotné jméno Hospodin. Ale přesto to nepřeslechněme. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Jde mu o každého z nás. O živý vztah s každým z nás. A před každého z nás klade tato svoje slova, tyto svoje požadavky. Každého z nás, kteří patříme k jeho lidu, těmito slovy zavazuje. Bůh celého světa je můj Bůh. Tvůj Bůh, náš Bůh. A nakonec v tom sebepředstavení Hospodin říká, já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Hospodin Bůh, který vyhlašuje tato slova, tato přikázání desatero, je Bůh, který vysvobodil lid, vysvobodil Izrael ze strašných pout otroctví v Egyptě. Daroval mu milost. Z milosti Izrael zachránil. Vykoupil si ho pro sebe. Prokázal lásku k Izraeli svou mocnou silou, když porazil faraona, jejich otrokářského pána, a daroval svobodu. Desatero tedy ani v době starého zákona, a stejně jako celý zákon ostatně, nesloužilo jako prostředek k získání vztahu s Pánem Bohem. Ve smyslu, když budeš dodržovat desatero, Bůh tě přijme, zasloužíš si spasení. Desatero není základem pro tenhle ten vztah. Tím je Boží mocné vysvobození, Boží milost. Desatero není tedy základem pro tenhle vztah, je spíš jeho vodítkem nebo nasměrováním. Nasměrováním, jak tenhle ten vztah, který jsme dostali zadarmo z Boží milosti. Jak tenhle ten vztah zachovávat? Jak v něm poslušně a s láskou pokračovat a udržovat ho a rozvíjet? Hospodin je Bůh, který se napořád staví proti tyranům a samozvaným pánům a vysvobozuje, uvádí do svobody a dává přikázání, jejich cílem je chránit před zotročením různého druhu a rozvíjet, pěstovat svobodu. Svobodu, která pramení ve vztahu s Hospodinem a projevuje se v našem životě a vztazích k druhým lidem. Jeho přikázání tedy nemají za cíl, přestože pro nás budou mnohdy velkou výzvou, že budeme číst a přemýšlet o nich. Ale jeho přikázání nemají za cíl život nějak svázat, sešněrovat, omezit, otrávit. Ale zachovávat, osvobozovat, rozhojňovat život a naplňovat život radostí na Boží cestě. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Možná se ale přesto řeknete, desatero přece patří do dávné minulosti. Je to starý zákon, po Kristu nás už nezavazuje, nemusíme se jim řídit. Když konec konců Pavel říká, nejsme pod zákonem. Ano, jsme spaseni milostí, ne našimi dobrými skutky nebo poslušností. Nejsme pod zákonem, ale pod milostí, jak říká Pavel v Římanům 6.15. Přesto ale Boží zákon musíme poslouchat. Má nám co říct. Být pod zákonem totiž neznamená poslouchat Boží zákon, ale být na zákonu nebo na desateru závislý. Spoléhat na něj. Spoléhat na něj, že když ho budu poslouchat, tak mi dá Boží život a Boží přijetí. Když si myslíme, že si můžeme získat Boží přijetí svým morálním výkonem a poslušností, stane se nám poslušnost a snaha zachovávat Boží přikázání těžkým a tvrdým břemenem. Jsme pod zákonem potom, který nás odsuzuje pro náš hřích. Když ale uvěříme evangeliu, že Ježíš za nás, na našem místě, svým životem naplnil Boží požadavky a svou smrtí podstoupil za nás soud nad našimi přestoupeními Božího zákona, když uvěříme v evangelium, v Krista, pak smíme s jistotou vědět, že Bůh nás už miluje a že jsme bezpeční v jeho lásce. A že nám patří požehnání, které pro nás vydobil Ježíš. Požehnání, které nám patří kvůli jeho poslušnosti. A to nás potom povede k tomu, že nebudeme chtít brát ten dar jen tak, jak se říká, z Bůh darma, lacino, nadarmo, ale že budeme chtít znát a milovat a podobat se tomu, kdo to všechno pro nás učinil. A v tom nás chce vést desatero i celý zákon. Vždyť Pavel říká, před Bohem nejsem bez zákona, mým zákonem je Kristus. Není pod zákonem, ale díky Kristu, který zákon naplnil, je nyní svobodný vidět krásu Božího zákona, a tedy desatera. A podřídit se té kráse, poddat se jí, jako způsobu, jak projevovat stvořiteli vděčnou lásku. Čili neposlouchám desatero a nebudeme poslouchat desatero, abychom se získali Boží milost a přijetí, protože to je nemožné. Ale posloucháme, protože jsme už milost zadarmo v Kristu dostali. Poslušnost je projev lásky. Vděčná a svobodná odpověď víry na úžasný Boží dar, milost. Z desatera a z celého zákona můžeme poznávat víc, kdo Bůh je. Co miluje. Co nenávidí. Co ho uráží. Jaké je jeho srdce. Desatero nám rovněž dává poznat, kdo jsme my lidé. K čemu jsme vlastně byli stvořeni. Že tu jsme, abychom uctívali a oslavovali a milovali Boha. A milovali svoje bližní. Abychom milovali pravdu, jednali spravedlivě, usilovali o dobro druhých. Když neposloucháme Boží slovo, nestavíme se jenom proti Pánu Bohu, ale také ničíme svoje štěstí a svůj život. Zde se teda prostě smíme pravdivě poznávat, co to znamená milovat Pána Boha. A také, co to znamená milovat druhého. Co je pro druhého opravdu dobré. Desatero a zákon nám vlastně říkají, pokud chceš milovat svého bližního, jednej tak a tak. Cti svého otce i matku, nezabiješ, nesesmlníš, nepokradeš, nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví, nebudeš dychtit po jeho domě, manželce a tak dál. Poznáváme Pána Boha, poznáváme, kdo jsme, proč tu jsme. Když se takhle necháme desaterem vést, budeme ale znova a znova až bolestně odhalovat svoji bídu a hřích, svoje sklony k sobectví, k nevděčné, nespokojené neposlušnosti. Nově budeme poznávat, jak moc potřebujeme Krista, jak moc potřebujeme Boží milosrdenství a odpuštění skrze pokání. Když se dáme vést desaterem, znovu a znovu začneme chápat a vidět, že bez Ježíše nemůžeme nic, že bez něj jsme ve smrti, že potřebujeme jeho milost a odpuštění. Ježíš Kristus nás vysvobodil z domu otroctví. Nebyli jsme fyzicky v Egyptě zotročeni, ale my jsme zotročeni hříchem a smrtí. Nezasloužili jsme si tohle vysvobození, ale on se nás tak zamiloval, že za nás dal svůj život. A nyní nás volá, abychom ho následovali. Osvobodil nás, abychom Pána Boha poslouchali. Ne proto, že od něj něco chceme, třeba požehnání, ale protože ho milujeme. Neposloucháme, protože chceme, aby nám Pán Bůh žehnal, ale protože milujeme Pána Boha. Za to, že si nás zamiloval. Ježíš nás osvobodil k novému proměněnému životu. K novému proměněnému životu na Boží cestě. A volá nás, abychom se nespokojili s málem, ale chtěli vidět víc. Abychom chtěli víc vidět a zakoušet moc téhle svobody, ke které nás Ježíš vyvedl. Svobody od hříchu, svobody od světa, svobody od sobectví, svobody od smrti. Abychom chtěli víc vidět moc života, který je proměněný Božím slovem. Aby se láska, naděje, svoboda a spravedlnost, k nímž nás Kristus vysvobodil, víc prosazovaly v našem životě a v našich vztazích, v církvi, v našem společenství, ale také v celém světě. Aby i skrze nás přicházelo do tohoto světa království toho, který řekl, já jsem Hospodin tvůj Bůh. Já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Dejme se pozvat Kristem, abychom šli za ním. Slyšme i slovo desatera a dejme Duchem svatým rozhojnit a rozvinout touhu po novém životě, ve svobodě Božích dětí. Amen.